Dik il-ħabta kienet joqrob il-miliet. Dik l-arja ta' festa li kienet għal-qalb kulħadd kienet ġabdet tinħas kullimkien. Kif toħroġ mill-isqaq, kont dritt issib ruħek fil-qalba ta' triq wiesa' u twila. Ħafna ħwienet, wieħed ħdejn l-ieħor. Tal-ħwejjeġ, tal-ħelu, tal-kodba, tal-ħaxix, spiżerija, ħanut li jbih il-fidda u d-deb, ħdejh sewwa skarpan. Ieħor jaqli l-imqaret. U hekk f'dik it-triq kien hemm it-taħlit kollu li wieħed jista' jimmaġina. U kont tiltaqa' ma' nies ta' kull qata', sinjuri u mhumiex, kbar u żgħar, tfal u xjuħ. Kulħadd sejjer l-affari tiegħu. Wieħed ma jimpurtaħx mill-ieħor, min ibih u min jixtri, min ġej u min sejjer. Kien hemm laqgħa kollu ta' triq mimlija bl-akbar attività tal-ħajja. L-isqaq tagħna ħdejn din it-triq kien jidherġ kejken u fqir kif ta' bilħaq kien. U f'din it-triq wieħed jista' jaħseb il-miliet kif beda jinħass. Il-ħwienet kienu ġej jidru mimlija sa qaddisom b'kull xorta ta' oġġetti, u n-nies ġejja sejra kien jidher ġa fuq wiċċa l-ferħ ta' dak il-festa li ma kinitx fil-bot. Iżda b'dan ma ridx ngħid illi fl-isqaq tagħna ċkejken u dejja, it-ħejji tal-miliet ma kinux ukoll qed isiru. Fiċċo kont tagħna xi ħaġa konna wkoll qegħdin illestu biex nagħmlu. Dik il-festa kulħadd kien ikun irid igawdiha, min b'mod u min bieħor, min bil-ħala x'għandu mnejn jonfoq jiberbaq u min bit-tiġbid u tqanxix, imma xi ħaġa jagħmel biex jieħu jagħti pjaċir. Kont mistieden għal-lejlet il-miliet fil-għaxija għand is-sinjur tiegħi il-belt. Is-sinjur tiegħi jittieħ xejn, imma l-miliet għalih kien l-ikbar festa u kien jonfoq kemm xa flus ġmiela u jistieden id-dar lil kemm ħbieb kellu u magħhom iqatta l-isbaħ sigħat u jispiċċawha bil-ors u bis-sokor. Min xahar qabel kien jibda jaħseb għall-pudina tal-miliet. Pudina daqsiex imħawra bl-aqwa ingredienti. Martu kienet tagħmel attenzjoni speċjali biex din il-pudina tkun mill-aħjar. U meta tinqasam kienet tistenna lill-mistednin kollha jfaħruha u jgħidula kemm oġbithom. Id-dar iżejjina u jsebbaħa b'karti ta' kull lewn. U l-ġnien kbir li kellhom kien ikun fih għaxqa b'dawk il-ħafna fanali żgħar. Biex xema ġo fihom miex hawla imxerda dawn l-in. Bħala wieħed bil-iskrivani tiegħu, is-sinjur li l-istedinni wkoll. U ħassejtni għal dawk il-mistednin li minnhom ftit kont naf u li f'dik li jiklassi kienu bil-wis qola minni, bħal ħuta barra mill-ilma. Imma s-sinjur li nagħtihulkom jien kien xempju tal-umiltà u ma kienx jistmel qis bħabibu lil ħaddim ċkejken. Daqs laqwa avukatu tabib li kien jagħmilha magħhom, li kull darba kien jiġbidni miegħu u jridni nixrob u nkompli mal-mistednin l-oħra. Ngħid issewwa, jien li rajt il-ġuħ u l-faqar tlajt xi ftit bil-kumpless tal-inferjorità. U għalhekk għal dawk in-nies kollha wiċċi d-dawlu s-saħħa bdejt insom ruħi lura. Ikel u xorb kien hemm birfus. U fl-innoċenza u t-tjubija tiegħi, kemm xtaqt jaħassra li miegħi wkoll kien hemm ħuti u ommi biex setgħu wkoll jifirħu bħali f'dik il-lejla tal-miliet.